CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Δημήτρης Παπαδόπουλος και ακούτε την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville στα 102,3 FM στέρεο στον αέρα, όπως επίσης και παντού σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, εφαρμογές, έξυπνες τηλεοράσεις, μάλλον έξυπνες συσκευές, γιατί πρόκειται και για έξυπνα μεγάφωνα, έξυπνα ηχεία, έξυπνα ρολόγια και πάνω απ' όλα το ακούμε έξυπνοι άνθρωποι όπως εμείς για αυτήν την αγαπημένη μας συνήθεια, όπως κάνουμε εδώ τα τελευταία 47 χρόνια ανελιπώς με ελληνικές εκπομπές του Radio Centreville, τόσο της δικής μου διοίκησης όσο και με τους προκάτοχους μου, εξίσου αξιολογία και ωραία προγράμματα, όπως πρόσφερε πάντοτε το Radio Centreville, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι στους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς εδώ της Ομογένειας. CFMB, Δαπέρης, ποιος άλλος ήταν, ο Κόκονας είχε πρόγραμμα και το Radio Centreville εδώ. Πιστή στο λειτουργήμα για την ενημέρωση της Ομογένειας. Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου του 2022 είναι σήμερα. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 17 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν νεφελώδης καιρό. Ο άνεμος είναι ελαφρύς, μάλλον ασθενής, ελαφρύς ασθενής, το ίδιο είναι. Σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από νότιο-ανατολική κατεύθυνση και η ποιότητα του αέρα είναι εξαιρετική. Νότιο-ανατολική κατεύθυνση, λογικό αυτό, πολύ λογικό αυτό, ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει ένας τυφώνας στα νότιο-ανατολικά. Φυσικό και απόμενο είναι, ο άνεμος να πνέει από εκεί, διότι η πίεση του αέρα είναι χαμηλή και αυτός ο τυφώνας έρχεται προς τα εδώ, μας έχει βάλει στο μάτι, λέμε, στο μάτι του κυκλώνα. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή, μάλλον εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς Κελσίου. Πόσο είπα πριν, 17 δεν είπα, 17 ο μαγικός αριθμός όταν σκοτεινιάσει. Όπως έκανε πάντοτε όλο το καλοκαίρι, τόσο έχει και τώρα, 17. Τι μυστήριο είναι αυτό, ε. Όλο το καλοκαίρι όταν σκοτεινιάζε, βράδιασε, σκοτεινιάζε. Όπως αρέσει να λέει η Δαπέρη, σκοτεινιάζει. Λοιπόν, όταν σκοτεινιάζει, μ' αρέσει και εμένα. Δεν μ' αρέσει να λέω βραδιάζει, ναι, βραδιάζει, όπως λέει ο Κατσατζίδης. Βραδιάζει σήμερα, βραδιάζει. Όταν σκοτεινιάζει, όλο το καλοκαίρι έπεφτε στους 17. Και τώρα 17 είναι. Όπως όλο το καλοκαίρι. Και απόψε το βράδυ, εννοείται το βράδυ πιο μετά, όχι τώρα που δεν βράδιασε, βλέπω σκοτίνιασε έξω. Αλλά όταν θα σκοτεινιάσει περισσότερο και η νύχτα θα μυρίζει για σεμί, όπως λέει ο Αδαμαντίδης, θα πέσει η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς Κελσίου, θα υπάρξει μια ελαφρά πτώση, όχι δραματική, από 14 μέχρι 17, σχεδόν το ίδιο είναι, και θα έχουμε λίγες μπόρες και καταιγίδες. Απόψε θα έχουμε καταιγίδες. Αύριο η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν ίδια όπως και σήμερα, στους 16 βαθμούς Κελσίου, με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Και όπως είπα στην αρχή του προγράμματος, ο τυφώνας Φιώνα, έχουμε ένα τυφώνα που είναι στην Καραϊβική τώρα και φέρνει βόλτες γύρω στον Ατλαντικό, είναι σε κατηγορία 4 αυτή τη στιγμή. Ισχυρός τυφώνας και έρχεται προς τα εδώ. Όταν λέω προς τα εδώ, όχι προς το Μόντρεαλ, ευτυχώς, γιατί εμείς είμαστε στα δυτικά του Κεμπέκ, πιο μέσα δηλαδή, αλλά έχει βάλει στόχο το Κεμπέκ στα ανατολικά του Κεμπέκ, διότι στην Καραϊβική τώρα αυτός ο τυφώνας φέρνει βόλτες γύρω και παίρνει, αυξάνει ταχύτητα. Κατηγορία 4 είναι αρκετά ισχυρός, 200 κάτι χιλιόμετρα την ώρα, όπου μη γίνει να το κυβερθείς στο μάτι του κυκλώνα. Και η τροχιά του ανεβαίνει πάνω βόρεια, και από την Καραϊβική όταν τραβήξει η βόρεια πορεία, που φτάνει, φτάνει στις ανατολικές ακτές του Καναδά και λίγο πιο βόρεια ακόμα είναι το Κεμπέκ. Η άκρη του Κεμπέκ, στα ανατολικά του Κεμπέκ, πολύ μακριά. Από εδώ για να πας τώρα στα ανατολικά του Κεμπέκ είναι πολλές ώρες με τα αεροπλάνα, για να καταλάβετε πόσο μακριά είναι. Στο Prince Edward Island, αυτά τα νησιά που είναι εκεί, το Newfoundland, Nova Scotia, αυτά τα νησιά είναι εκεί. Προβλέπεται να έχουν πρόβλημα αυτά τα νησιά. Όταν θα φτάσει ο τυφώνας αργά την Παρασκευή με το Σάββατο, εκεί θα τους επισκεφτεί τις ακτές, θα είναι σε κατηγορία 2 η Φιώνα. Ακούω όνομα Φιώνα. Okay, έτσι είναι, έτσι το έχουν βαφτίσει οι ειδικοί που τα ξέρουν αυτά. Και επομένως, όπως έχουμε ανακοινώσει και αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση greektimes.ca, οι κάτοικοι του Ατλαντικού Καναδά και του Ανατολικού Τμήματος του Κεμπέκ προειδοποιούνται να προετοιμαστούν για θηλώδεις ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις. Κάτι παρόμοιο που είχαμε και αδειώσει εδώ, που έριχνε καρεκλοπόδαρα, αλλά πιο ισχυρά και πιο έντονα θα είναι εκεί. Καθώς ο τυφώνας Φιώνα παραμένει σε τροχιά να χτυπήσει την ανατολική ακτή αργά την Παρασκευή. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, η καταιγίδα ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές ρηπές, παράκτια κύματα καταιγίδας και καταρακτώδεις βροχές, καρεκλοπόδαρα που έλεγα, καθώς συγχωνεύεται και με μια άλλη καταιγίδα χαμηλής πίεσης, ένα χαμηλό βαρομετρικό που λέμε, και μετατρέπεται σε ισχυρή μετατροπική καταιγίδα. Και αυτό θα γίνει το Σάββατο. Είναι μια σημαντική καταιγίδα και έχει δυνατότητα, πιστέψτε με, να έχει σοβαρές επιπτώσεις όσον αφορά τον άνεμο και τη βροχή και το κύμα καταιγίδας, το οποίο ξέρετε τα νησιά στην ανατολική ακτή είναι του Ατλαντικού και σηκώνει κύμα, πάρα πολύ κύμα. και θα προκαλέσει πλημμύρες. Ήδη έχει προκαλέσει πολλές ζημιές στην Καραϊβική, έχει προκαλέσει και διακοπές ρεύματος και υλικές ζημιές, έχει πάρει κάτι γέφυρες, τις έχει ξυλώσει τις γέφυρες και τις πήρε το ποτάμι. Κυριολεκτικά αναπέρει τώρα ανεβαίνει τώρα η στάθμη του νερού και τώρα με αυτή την πίεση με τη μανία που είναι αυτά τα κύματα, παίρνει και τη γέφυρα μαζί και βλέπεις τώρα τη γέφυρα να φεύγει. Να φεύγει μέσα στο ποτάμι. Σε πλημμύρες. Η Φιώνα είναι ο πρώτος μεγάλος τυφώνας στη σεζόν και μπορεί να προκαλέσει πολλές ζημιές, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Εν τω μεταξύ προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις για το βράδυ της Πέμπτης και είναι πιθανό να σημειωθούν πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές, καθώς ένα σύστημα χαμηλής πίεσης κινείται πάνω από την περιοχή και συγχωνεύεται με τη Φιώνα. Όπως είπα, τώρα αυτές οι βροχές που ανέφερα στην αρχή του προγράμματος, ότι από απόψε θα έχουμε λίγες μπόρες και καταιγίδες, είναι ας το πούμε η εκτεταμένη ουρά του τυφώνα αυτού. Το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι λίγο πιο έντονα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το βράδυ της Παρασκευής και θα φτάσουν στο αποκορύφωμα το Σάββατο. Και οι άνεμοι θα είναι από 119 χιλιόμετρα την ώρα. Κατηγορία 2 είπαμε. Στη Νέα Σκωτία, όπως είπαμε, Νόβα Σκόσια, το νησί του Πρίγκιπα Εδουάρτο, New Edward Island, και ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην γίνουν πολλές ζημιές. Αυτά λοιπόν και τον τυφώνα Φιώνα που μένεται τώρα στην Καραϊβική και αναπτύσσει ταχύτητα, ανεβαίνει προς τα βόρεια και έχει βάλει στόχο το Κεμπέκ, το ανατολικό Κεμπέκ, πολύ μακριά από εδώ, αλλά εμείς σίγουρα θα έχουμε την ουρά του θα την έχουμε και σίγουρα θα μας λούσει κιόλας με νερό, δεν αντιγλιτώσουμε, δεν θα έχουμε, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Τώρα τι βροχή θα κάνει μέχρι το Σάββατο δεν έχω κοιτάξει, αλλά για να κοιτάξω τώρα αν ρίξει, σίγουρα θα ρίξει νερό το Σάββατο αν πιάσει την ουρά. Μπα, δεν πέρα λέει σχεδόν ηλιοφάνεια για το Σάββατο. Οκ. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά, Σάββατο 24 του Σεπτέμβρη, σχεδόν ηλιοφάνεια. Γίνεται και αυτό, εντάξει, γίνεται. Και αλλά μακριά είναι μέχρι το Σάββατο τώρα το προβλέψουν. Τι καιρό θα κάνει εδώ πέρα στο Κεμπέκ. Όλοι οι μετεωρολόγοι τώρα κοιτάζουν και από εκεί ασχολούνται με τη Φιώνα. Και όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα εκεί είναι. Δεν θα είναι τώρα τι καιρό θα κάνει στο Μόντρεαλ το Σάββατο. Αλλά όπως είπαμε, όλα τα κουτίνη, όλοι οι υπερπολογιστές, σούπερ κομπιούτερς, είναι πάνω στον τυφών αυτόν. Και εκεί έχουν στρέψει το μάτι τους όλοι οι μετεωρολόγοι. Σε άλλες ειδήσεις να πούμε ότι οι κάτοικοι του Μόντρεαλ θα τους επιτρέπει να παίρνουν τα σκυλιά μαζί τους στο μετρό, να συνοδεύονται με σκυλιά στο μετρό του Μόντρεαλ στο πλαίσιο μιας δοκιμαστικής περίοδου 9 μηνών. Δοκιμάζει τώρα το STM, η εταιρεία μεταφόρων του Μόντρεαλ, ένα πιλωτικό πρόγραμμα που θα επιτρέπει να παίρνετε το σκυλί σας μαζί μέσα στο μετρό. Αλλά τώρα το μεγάλο αλλά είναι ότι Θα έχει όρους, εννοείται δηλαδή. Οι διάφοροι όροι θα είναι, τα σκυλιά θα απαγορεύονται κατά τις καθημερινές ώρες αιχμής, το λεγόμενο prime time, και κατά τη διάρκεια μεγάλων εκδηλώσεων, π.χ. Λέω τώρα εγώ το Grand Prix. Τις καθημερινές η παρουσία τους θα επιτρέπεται μεταξύ 10 το πρωί και 3 μετά μεσημβρίας και μετά τις 7 το βράδυ. Θα πρέπει επίσης να κρατούνται με λουρί, εννοείται, όχι ελεύθερα, εντάξει, με λουρί και φιμωτρό στο στόμα. Μην δαγκώσουν κανέναν άνθρωπο, μην αρχίσουν να γαυγίζουν, ξέρω εγώ, στο μετρό. Και δεν θα επιτρέπεται να ανεβαίνουν στα καθίσματα. Δηλαδή να έχετε το σκύλο σας στο κάθισμα. Όχι, θα είναι στο πάτωμα κάτω. Στο πάτωμα του μετρό. Όχι στο κάθισμα. Και αν κάνει τις ανάγκες του, τότε θα πρέπει να τα μαζέψετε. Εντάξει. Αυτό είναι. Εννοείται δηλαδή, δεν θα αφήσετε τώρα το. Αυτά στο πάτωμα. Σε άλλες ειδήσεις, πάλι με την εταιρεία μεταφορών του Montreal, το Société de Transport de Montréal, τα λεωφορεία δηλαδή, θα προσφέρεται μια υπηρεσία όπου θα επιτρέπει στους πελάτες, στους επιβάτες του λεωφορείου, να κατεβαίνετε μεταξύ δύο στάσεις. Αν είστε μόνος. Μόνοι ή μόνος. Να πούμε ότι αυτή η υπηρεσία πάντοτε προσφερνόταν από το 1996 σε γυναίκες μόνο. Και αυτό για ευνόητους λόγους, ειδικά το βράδυ. Οποιαδήποτε γυναίκα μόνη επαναλαμβάνω, μπορούσε να ζητήσει στον οδηγό λεωφορείο να την κατεβάσει μεταξύ δύο στάσεων, αν ήταν μόνη. Τώρα όμως θα επιτρέπεται και στους άντρες. Που φοβούνται, ξέρω εγώ. Να κατέβουν μεταξύ δύο στάσεων. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να ζητηθεί μεταξύ 7 και 30 μετά μεσημβρίας και 5 και 30 πρωινής. Να είμαστε και δίκαιοι, εντάξει, μην το κάνουμε και abuse το σύστημα αυτό. Εντάξει, το βράδυ είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Ασφαλείας ειδικά των γυναικών και τώρα και των αντρών, από ό,τι βλέπω εδώ στην ανακοίνωση. Αυτά για σήμερα, για τώρα τις ειδήσεις. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. Που είχα πάρα πολύ καιρό να το πω αυτό. Να πω ότι η έντυπη έκδοση της εφημερίδας Χρονικά έχει κυκλοφορήσει εδώ και μια εβδομάδα, και το μήνα Σεπτέμβρη. Η έκδοση του Σεπτέμβρη τυπώθηκε σε 8.000 αντίτυπα και είναι διαθέσιμη παντού σε όλα τα μεγάλα ελληνικά καταστήματα. Έχει πρωτοσέλιδο ο Πιέρ Πολιέβ, ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης του συντηρητικού κόμματος του Καναδά, και έχει πάρα πολύ ωραία θέματα μέσα. Την παρατέ είναι διαθέσιμη παντού, όπως είπα. Έχω άλλες, ξέρω εγώ, 3.000 στο αυτοκίνητο για να αναφοδιάσω εκεί που λείπουν το Σαββατοκύριακο, όπως κάνω κάθε έκδοση της εφημερίδες, όπου τις παίρνουν πολύ, τις γεμίζω πάλι και αυτό θα γίνει το Σάββατο. Αλλά είναι διαθέσιμες, υπάρχουν, έχω ρίξει πάρα πολλές εφημερίδες. Μια Καλή είδηση είναι αυξήσεις στις συντάξεις ομογενών από την Ελλάδα. Σελίδα 2 και την διαδικασία για να τη λάβετε. Οι ομογενείς εδώ στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, που λαβαίνουν συντάξεις από την Ελλάδα, δικαιούνται αύξηση. Υπάρχει μια διαδικασία, κάτι ορισμένα δικαιολογητικά, τα περιγράφουμε στη σελίδα 2 της έντυπης έκδοσης της εφημερίδας Χρονικά. Σελίδα 2 επίσης, η προσφορά της ομογένειας στην πατρίδα. Σελίδα 3, η αξία των ακινήτων σημειώνει αύξηση 32,4% στο νησί του Μόντρεαλ. Σελίδα 3 στην εφημερίδα Χρονικά, στην NDP έκδοση, λιγότερα εργοτάξια στο Μόντρεαλ αυτό το φθινόπωρο. Εργοτάξια είναι όταν κάνουν εκοστράξιο. Όπως αυτό το μεγάλο εργοτάξιο που βρίσκεται στο Παχυκθέσιο, στο μετρό κοντά, που έχει γίνει τόμπο εκεί, αν πιαστείς εκεί μέσα στο εργοτάξιο του, στο μετρό Πάρκ, έχεις για μια ώρα εκεί μέσα για να φύγεις μόνο από τη Χάτσισον, στη Χάτσισον και Όγκυλβη. Αν πιαστείς εκεί μέσα, ομιγέννητο. Πήγα εφημερίδες και ξέρω, πήγα εφημερίδες όταν πήρασαν την Παρασκευή. Πήγα ανέβαινα από την Park Avenue, μπαίνω, ξέρετε, στη Χάτσισον, στη Ζάνταλον Χάτσισον, για να μπω στο Λομπλός, ξέρετε, το πάρκινγκ, το υπόγειο πάρκινγκ. Μπαίνω μέσα και τώρα, άντε να βγεις τώρα από εκεί μέσα. Βάζω εφημερίδες τώρα στο Λόμπλος. Πώς λέγεται τώρα, Μαμαξί, έχει αλλάξει και το όνομα, έχει αλλάξει. Μας έφυγε και το στάντ που είχαμε εκεί πέρα, το καλάθι. Με τις εφημερίδες. Τέλος πάντων. Και άντε να βγω τώρα από εκεί μέσα. Το τράφικ ήταν, το μποτιλιάρισμα ήταν από μέσα από το πάρκινγκ του Λόμπλος. Από εκεί πέρα ξεκίνησε. Από εκεί είχαν στακάρει τα αυτοκίνητα. Άντε τώρα να βγω. Δηλαδή να βγω τώρα έξω από εκεί πέρα με το αυτοκίνητο και να συνεχίσω τον δρόμο. Για να πάω τώρα από το CFCF, το παλιό CFCF, στην Όγκυλβη, από το Λόμπλος, από το μετρό, μέχρι τη Ζάνταλον. Ζάνταλο, όπως το λέγει και η μάνα μου. Για να βγω από το Χάσιμο μέχρι τη Ζάνταλο, μία ώρα, να μην κουνάει τίποτα, μία ώρα, παιδί μου, ξέρετε γιατί. Γιατί τα αυτοκίνητα δεν ξέρουν που είναι κλειστό και όλα στρίβουν εκεί μέχρι που βρίσκουν ένα τοίχο και στακαίνουν εκεί μέσα. Δεν το έχουν φτιάξει καλά αυτό το εργοτάξιο. Δεν το έχουν φτιάξει καθόλου καλά. Και μπαίνεις ουσιαστικά σε μια παγίδα εκεί μέσα. Παγιδεύεσαι. Τέλος πάντων, παγιδεύεσαι εκεί μέσα. Μόνο η ρήπανση που παριστάνουν τώρα όλοι, παίζουν και τους πράσινους. Εντάξει, αν είναι να παίζεις τους πράσινους, τότε κάνε κάτι να πρασινίζουμε και να μην μπαίνουμε εκεί μέσα και ρυπαίνουμε πιο πολύ την ατμόσφαιρα. Υποκριτές. Τέλος πάντων, πάρετε την εφημερίδα Χρονικά, την έντυπη έκδοση, τη διαβάστε τα υπόλοιπα αύριο, τώρα θύμωσα με το... θύμωσα. Και ξέρετε, εμείς τώρα το βράδυ δεν πρέπει να θυμώνουμε εδώ. Δεν πρέπει να θυμώνουμε. Γιατί αυτή η εκπομπή, είπαμε, είναι χαλαρωτική. Και είναι για να χαλαρώνουμε. Δεν είναι για να θυμώνουμε. Και αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα είναι ωραία η συνέχεια του προγράμματος. Να πω και ένα μνημόσυνο του πατέρα μου. Μνημόσυνο. Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου του 2022 τελούμε τετραετές μνημόσυνο στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Παρηγορήτησας, στο 827 Chemin de la Carrière στο Brownsburg. Υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας σύζυγου, πατέρα και θείου, Βασίλη Παπαδόπουλο, ετών 75, από Νέα Σαμψούντα, Πρέβεζα. Ο γιος Δημήτρης Παπαδόπουλος, τα αδέλφια Θεοδώρα, Γιάννης, Στάθης, Χρυσούλα και Νίκος, κουνιάδι Μήνος και Θανάσης, οι λοιποί συγγενείς και φίλοι. Αυτά για το μνημόσυνο, το οποίο είναι και στη σελίδα 5 της εφημερίδας. Είναι ο πατέρας μου. Θα δείτε και εμένα, μικρό, μικιό, όταν ήταν οδηγός ταξί ο πατέρας μου, στη Σαμπλέιν. Ναι, Σαμπλέιν, ταξί, εκεί δουλεύει. Πριν πιάσει δουλειά στα λεωφορεία, σχολικά λεωφορεία, μετά από εκεί σε πούλμαν λεωφορείων και αυτά. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ, όπως είπα, θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη σε λίγο. Θα βάλουμε τις ειδήσεις πριν, για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μανίκη, να μας πει για την τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που είχα την τιμή και χαρά να παρευρεθώ εχθές για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, 3,5, από τότε που, ας το πούμε, το άχρηστο Διοικητικό Συμβούλιο, το προηγούμενο άχρηστο Διοικητικό Συμβούλιο, παραφέρθηκε. Και δικαίως έφαγε τα μούτρα του, διότι εντάξει, αυτή η κόντρα δεν μπορούσε να συνεχιστεί άλλο. Και παραβρέθηκα στην πρώτη, ας το πούμε, τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Γι' αυτό και χθες δεν έκανα την εκπομπή ζωντανά. Την ετοίμασα το απόγευμα με ειδήσεις, μια ωραία εκπομπή, το μήνυμα του Δεσπότη, τις ειδήσεις ήταν μαγνητοσκοπημένοι χθες, γιατί ήμουνα αυτοπροσώπος στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει καθοριστεί να είναι κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, αλλά τώρα λόγω διακοπών τη μεταφέρανε με χθες και θα ξαναγίνει πάλι την πρώτη Τρίτη του ερχόμενη μήνα, αλλά δεν θα μπορώ να συμμετέχω τις Τρίτες, γιατί τις Τρίτες είμαι στο ραδιόφωνο. Τώρα εδώ είμαι και έτσι έκανα εξαίρεση και πήγα. Με δεχτήκανε βέβαια, αντιθέτως με τα άλλα αδέσποτα που ήταν πριν στο Συμβούλιο, και να σας πω, είχε διαφορά. Εντάξει, άλλο κλίμα. Δεν ήταν το κλίμα του Τσαμπουκά, αυτό το φασιστικό κλίμα που ήταν πριν, με τους προηγούμενους άχρηστους που δικούσαν την κοινότητα, που τέλος πάντων που είχαν καταλήψει την κοινότητα, που είχαν καταλήψει την κοινότητα εκεί πέρα και το είχαν κάνει τσιφλίκι του πατέρα τους, στο καλό να πάνε και να μην γυρίσουν ποτέ. Λοιπόν, ήταν άλλο κλίμα χθες που διαπίστωσα. Εντάξει, υπήρχαν παραλυπόμενα, δεν λέω που δεν. Εντάξει, το έχουμε εμείς στο αίμα μας, τέλος πάντων, να παίζουμε πολιτική. Το οποίο, εντάξει, καλό, καλό. Είναι στα όρια του επιτρεπτού να παίζεις πολιτική. Οι προηγούμενοι όμως, οι άχρηστοι, κάθε άλλο παρά πολιτική παίζανε. Ήταν ένα κλίμα, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, φασιστικό. Ένα απαράδεκτο κλίμα ήταν οι προηγούμενοι, τα προηγούμενα αδέσποτα. Άλλο αυτό. Ό,τι πιο άχρηστο έχει δει η κοινότητα ήταν το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή πιο άχρηστο πεθαίνεις, δεν γίνεται. Ήταν κάτι το απέσιο, ένα κακό όνειρο, το οποίο ευτυχώς τελείωσε. Αν και πιστεύω ότι ακόμα συνεχίζει να διοικεί ο υπερπρόεδρος της κοινότητας, μεταξύ μας τώρα, εντάξει. Αν και ακόμα πιστεύω ότι διοικεί ο Νίκος, Φως φανάρι, παιδί μου. Φως φανάρι. Εννοείται δηλαδή. Εντάξει. Φαίνεται και ο ίδιος το κατάλαβε ότι οι προηγούμενοι αδέσποτοι, τα προηγούμενα αδέσποτα, κάπου είχαν χάσει το παιχνίδι. Και φαίνεται ο Νίκος λέει τώρα καιρός να τους αντικαταστήσω. Και έτσι το έκανε, έτσι το έκανε. Και καλά έκανε, και καλά έκανε. Του βγάζω το καπέλο. Κοίταξε, του βγάζω το καπέλο. Αφού μπορεί και το κάνει. Και αναγνωρίζει τι θέλει η παροικία, έστω και επιφανειακά. Δεν πειράζει. Αν και ξέρουμε που είναι πίσω ο υπερπρόεδρος, δεν πειράζει. Και έχει βάλει τώρα τις ομάδες γύρω-γύρω και παίζουν θέατρο. Άλλο παπαγγέλιο αυτό. Το έχουμε καταλάβει και αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αρκεί να λειτουργεί η κοινότητα. Αρκεί να λειτουργεί και να μην κάνει, να μην κάνουν τσαμπουκά. Να μην προκαλούν την παροικία. Μπορούν να παίζουν μικροπολιτική, πολιτική, ξέρω εγώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Εντάξει. Ούτως ή άλλως, εντάξει. Το ξέρουμε που είναι ο υπερπρόεδρος από πίσω. Α, τουλάχιστον όμως να λειτουργεί η κοινότητα. Δεν με νοιάζει εμένα, εντάξει. Το ψιλοδιασκέδασα μεταξύ μας τώρα και εγώ χθες. Όταν τους έβλεπα εκεί πέρα και τσακωνόντουσαν εντός εισαγωγικών. Όπως τσακωνόντουσαν οι ηγέτες από τις παραλίες το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Εντάξει, αυτά είναι μέρος της πολιτικής. Είναι μέρος των πολιτικών παιχνιδιών. Αρκεί όμως να λειτουργεί η κοινότητα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τα αδέσποτα που ήταν στην προηγούμενη διοίκηση. Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Και έτσι καλά έκανε ο υπερπρόεδρος και έπαιξε το παιχνίδι, ας το πούμε, σωστά. Και τους και έβαλε, ας το πούμε, από το γιατρό που έχει επιρροή και κόσμο τον ψηφίσει να πάει μπροστά και ας διοικεί στα παρασκήνια ο Νίκος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Καλά να είναι. Άλλωστε, εγώ πιστεύω, αν με ρωτήσετε κατά βάθος, είναι ο μόνος άνθρωπος που ξέρει τι κοινότητα απέξω και ανακατοτά. Ο Νίκος. Και η ομάδα του εννοείται ποια είναι η ομάδα του, οι υπάλληλοι που βρίσκονται στην κοινότητα, είτε διευθυντής λέγεται αυτός, είτε οτιδήποτε άλλο λέγεται αυτός. Και ας είναι μπροστά άλλοι. Τα είπα έξω τα δόντια. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, το κλίμα που ήταν χθες στο. Και σου λέει τώρα ο Κουντάλας ότι άλλαξε βιβλίο. Όχι. Όχι, όχι. Εντάξει. Απλώς στην ίδια σελίδα συνεχίζουμε με τους προηγούμενους, αλλά με κάτι τροποποίησης. Αυτό είναι. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα για βιβλίο, ούτε βιβλίο αλλάξαμε ούτε σελίδα. Απλά συνεχίζουμε με κάτι τροποποίησης τη λειτουργία της κοινότητας. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τι έλεγα. Πήγα χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αρχή, εντάξει, κολλήσαμε σε ένα θέμα. Η μερίσια διάταξη τώρα τι λέει, ότι πού το την έχω το παιδί μπροστά μου. Κάτσε, πού είναι αυτή η μερίσια διάταξη. Ναι, διαπίστωση απαρτίας. Ξεκινάει, μετά από εκεί είχαμε προσευχή, έγκριση ημερήσιας διάταξης. Εκεί υπήρξε μια ψηλοδιαφωνία μεταξύ των τεσσάρων ομάδων, τριών, ξέρω τόσο πάντων. Έχω χάσει και τον αριθμό. Πόσες ομάδες είναι εκεί μέσα. Τρεις τουλάχιστον είναι, σίγουρα. Είναι η ομάδα του γιατρού, η ομάδα του ΣΥΡΟΥ και οι αντιφρονούντες. Ναι. Yes. Μπορεί να υπάρχει και μια τέταρτη ομάδα, η κενότητα. Άλλο αυτό. Που αντιπροσωπείται από την Νότια Ακτή. Λοιπόν, ναι. Αλλά το καλό που διαπίστωσα χθες είναι ότι δεν ψηφίζουν μονοκούκι. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα δέσποτα που μόλις σήκωνε ο φερόμενος πρόεδρος μα. Το χέρι, τσακ, το σηκώναν όλοι. Όχι, το κατέβασαν, το κατεβάσαν όλοι. Δεν είναι αυτό τώρα. Τώρα φαίνονται οι άνθρωποι είναι μυαλωμένοι εκεί πέρα. Τουλάχιστον έτσι δείχνει. Είναι άνθρωποι που ξέρουν το αντικείμενο, πέραν των πέρα της πολιτικής ή μάλλον της μικροπολιτικής που παίχτηκε στην αρχή για θέματα διαδικαστικά, δηλαδή ένα από αυτά το οποίο το βρήκα εγώ άκρος αστείο είναι ότι θα μπορούν να κάνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσες ερωτήσεις θέλουν, αλλά θα απαντηθούν μόνο 4 ερωτήσεις. Τώρα αυτό ψάχνω να βρω στα γρήγορα που το γράφει στην ημερήσια διάταξη ότι θα απαντηθούν 4 μόνο ερωτήσεις. Ανάτο, μπράβο, εδώ. Προτελευταία. Ερωτήσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 15 λεπτά. Εντός αγωγικών θα απαντηθούν το πολύ 4 ερωτήσεις. Και οι άλλες ερωτήσεις θα μείνουν αναπάντητες. Λέει τώρα, ήταν τώρα. Και μετά βγαίνει ο στρατηγός του Σύρου, ο Πατζατζής, και λέει ωραία, θα απαντηθούν τώρα μόνο 4 ερωτήσεις. Δηλαδή θα μπορούμε να ρωτήσουμε όσες ερωτήσεις θέλουμε, αλλά θα απαντήσετε μόνο 4. Και λέει τώρα ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Μυρνιός, ναι, θα απαντηθούν μόνο 4. Και ποιος θα, δηλαδή, πώς θα γίνει η επιλογή, ποιες ερωτήσεις θα απαντηθούν. Και λέει ο Σμυρνιός, θα τις απαντήσω εγώ, θα επιλέξω εγώ. Δηλαδή ο Σμυρνιός, δηλαδή, θα επιλέξω ο Σμυρνιός ποιες 4 ερωτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαντήσουν. Ειλικρινά, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ μου αυτό. Να που το είδα και αυτό, δηλαδή. Ωραία. Και τότε ποιος θα κάνει την επιλογή ποιον μελών θα απαντήσουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να κάνει, κάνει 3 ερωτήσεις του γιατρού και μία του Σύρου. Και λέει ο Σμυρνιός, εγώ θα επιλέξω ποιος θα απαντήσει, σε ποιος θα απαντήσουμε. Τέλος πάντων, εκεί υπήρξε μια διαφωνία. Μετά το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία ότι αν ο Σμυρνιός θα πρέπει να απαντάει, να επιλέγει σε ποιους θα απαντήσει τις 4 ερωτήσεις. Η ψηφοφορία πέρασε, να πω τώρα επίσης εντός εισαγωγικών, ότι οι ορισμένοι στο Διοικητικό Συμβούλιο εκεί στην κοινότητα δεν καταλαβαίνουν ελληνικά. Και διαπίστωσε επίσης, με μεγάλη μου λύπη, ότι αν και δεν ψηφίζουν μόνο κούκι, που είναι καλό αυτό, λόγω που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά, δεν ξέρουν τι ψηφίσανε. Διότι ψηφίσανε υπέρ να διαλέγει ο Σμυρνιός μερικοί ποιες 4 ερωτήσεις θα επιλέγει να απαντήσει, και μετά, αργότερα δηλαδή, φέραν αντίρρηση. Και λέμε τώρα στην συγκεκριμένη κυρία, μα τώρα, γιατί φέρνεις αντίρρηση αφού ψήφισες υπέρ? Μάλλον δεν κατάλαβε τι ψήφισε. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και υπενθυμίζω το άρθρο 1 της κοινότητας. Υπενθυμίζω το άρθρο 1 που λέει ότι ο στόχος της κοινότητας είναι η πρόθεση της ελληνικής, και μέσα στο Διοικητικό Συμβουλίο διαπιστώνουμε, δεν είναι το κακό της προηγούμενης του προηγούμενου καθεστώς, δεν είναι το ίδιο κακό. Εντάξει, η προηγούμενη, είπαμε, είναι ότι χειρότερο και ότι σάπιο έχει περάσει από την κοινότητα, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Καμία σχέση, δηλαδή η προηγούμενη είναι ότι χειρότερο, ότι κακό μπορείς να δεις. Δεν υπάρχει πιο χειρότερο από τους προηγούμενους. Προηγούμενη δίκηση. Η προηγούμενη εννοείται ήταν αλλού. Αλλού, εντελώς δηλαδή, στην κοσμάρα τους. Αλλού. δεν επικοινωνήσαν ούτε και με την κοινότητα, ούτε με τα μέλη, ούτε και με το μυαλό τους ακόμα. Ήταν αλλού εντελώς. Άλλο αυτό. Μην το συγκρίνουμε τώρα αυτό. Αλλά στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, αν και με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι ο κύριος Μυρνιός, η κυρία Τσιούτρα, ο γιατρός και η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μπατζατζής και άλλοι, μιλάνε, εκφράζονται στην ελληνική. Ο Χοντρονικόλας, είδα, ο Κανελάκης, μην ξεχάσω τώρα κανέναν, πιστεύω, ναι, ο Μιχάλης ο Τσούκας, ο γιατρός ο Τσούκας, ο άλλος, ο πρόεδρος Σμυρνιός, τους είπα αυτούς, εντάξει, και κάτι άλλες παρουσιάσεις που γίνανε από την διευθύντρια, την κυρία Τσάκαλη, ήταν στην ελληνική γλώσσα. Αυτό είναι αξιοσημείωτο, και μπράβο τους. Είναι όμως και ορισμένα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που, τέλος πάντων, δεν εκφράζονται στα ελληνικά. Τότε αναρωτιέμαι εγώ πώς μπορεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν εκφράζεται στα ελληνικά να προωθεί την ελληνική γλώσσα. Το άρθρο 1 των εσωτερικών κανονισμών. Πώς δηλαδή, εντάξει, μπορεί το άτομο αυτό, και όπως είπα, είναι αξιόλογα άτομα σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και τους γνωρίζω, δεν αμφιβάλλω καθόλου την ικανότητά τους, όπως αμφιβάλλω από τα προηγούμενα δέσποτα, τα άχρηστα δηλαδή, καμία σχέση. Η σημερινή είναι και είναι πολύ αξιόλογη. Και το είδα αυτό εχθές, το διαπίστωσα, μιλούσαν και τη σκεπή, την οροφή που στάζει νερό, τόσο στην Νότια Ακτή όσο και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μιλάμε μηχανικοί εργολάβοι εντός του Διοικητικού Συμβουλίου και διεξήχθη μια συζήτηση σε ένα υψηλό επίπεδο, πολύ υψηλό επίπεδο, και θα σας πω επίσης και συνεργασία μεταξύ των τριών ομάδων, μεταξύ την ομάδα, και θα τα ονομάσω, μια συνεργασία μεταξύ των τριών ομάδων που βρίσκονται στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. Μεταξύ της ομάδας του κυρίου Τσούκα, την Αναγέννηση, την ομάδα του ΣΚΑ, τους αντιφρονούντες, εντάξει, που ας το πούμε είναι ενωμένοι, ήταν τέλος πάντων με την ομάδα του Τσούκα, την Αναγέννηση, όπως επίσης και με την πράξη. Μια συνεργασία και να διεξάγεται τώρα μια συζήτηση μεταξύ των τριών αυτών ομάδων σε υψηλό επίπεδο. Λέω μπράβο, συγχαρητήρια, και θα ονομάσω και το άτομο. Ο κύριος Λέκας, ξέραμε, είναι από την ομάδα πράξης, ο οποίος είναι ο γραμματέας ακίνητης περιουσίας, ο οποίος εξετάζει το φάκελο με τις ζημιές που έχουν γίνει στις σκεπές. Στη σκεπή του Αγίου Γεωργίου, στη σκεπή της Νότιας Ακτής, που είναι η σκεπή 40 χρόνια, 40 χρονών είναι τώρα τη σκεπή, και έχει χαλάσει και στέγει και στάζει νερό σε δύο σημεία, τόσο στο σχολείο όσο και στην εκκλησία, λόγω του τρούλου. Τα έχει εξετάσει αυτά τώρα ο κύριος Λέκας, έκανε την έκθεσή του ο κύριος Λέκας. Μετά εκεί ο κύριος Λέκας δίνει τον λόγο. Προσέξτε, ο κύριος Λέκας τώρα είναι από την ομάδα του ΣΥΡΟΥ, αντιπολίτευση, ας το πούμε. Την ομάδα του ΣΥΡΟΥ, την πράξη, δίνει τον λόγο ο κύριος Λέκας, που στον κύριο Βάθη, ο Βάθης είναι από τους αντιφρονούντες, η παράπλευρα και του γιατρού δηλαδή. Ο κύριος Βάθης είναι μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, και δίνει τώρα το λόγο. Πρώτα έδωσε το προεδρείο που είναι του Τσούκα το λόγο στον Λέκα, και μετά από και ο Λέκας το λόγο στον Βάθη. Βλέπετε μια συνεργασία τριών ομάδων. Εκείνη τη στιγμή ξέχασαν, και καλά έκαναν, αντιθέτως με τα προηγούμενα αδέσποτα, τα προηγούμενα άχρηστα που δικούσαν, συγγνώμη, το παίρνω πίσω, που είχαν καταλήψει την κοινότητα, για τα τρία τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα άμυαλα, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, άχρηστα δηλαδή, τα προηγούμενα άχρηστα που ήταν στην κοινότητα, που ήταν εκεί για τσαμπουκά, για τίποτα άλλο. Δεν βλέπανε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε καν το βάθη δεν θέλανε οι προηγούμενοι, ούτε καν το βάθη που είναι μηχανικός, που βρήκε πολλά άχρηστη ντροπή. Άχρηστη. Λοιπόν, ούτε καν θέλαν το βάθη να μπει στο Διοικητικό Συμβούλιο, που τώρα αυτή τη στιγμή ο Βάθης έχει κάνει προσωπική δουλειά και έρευνα για να βρει όλα τα λάθη στη σκεπή, όχι μόνο του Άγιου Γιώργη, αλλά και της Νότιας Ακτής. Ο ίδιος προσωπικά έχει δώσει προσωπική δουλειά, θελοντική δουλειά, ως επαγγελματίας και πιστοποιημένος μηχανικός. Έχει βρει πολλά. Τη μεμβράνη που έχει χαλάσει. Αν ο κύριος Βάθης είχε ενταχθεί, ή αν τα προηγούμενα άχρηστα, οι προδότες είχαν εντάξει τον κύριο Βάθη στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και πήγαινε να δει τις σκεπές και αυτά, δεν θα είχαμε τα σημερινά προβλήματα. Θα τα είχε προλάβει ο Βάθης. Και γι' αυτό είμαι υπέρ της διαγραφής ολονών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαι υπέρ της διαγραφής ολονών του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι ό,τι πιο άχρηστο έχει περάσει από την κοινότητα και έχει βλάψει και την κοινότητα. Και έχουμε πολλά να πούμε με τον κύριο Μανίκη σε 9 η ώρα. Δεν θα τον βγάλω τώρα, γιατί σε 10 λεπτά θα μπει το διαφημιστικό διάλειμμα. Μίλησα πολύ από την αρχή του προγράμματος, τώρα 45 λεπτά, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, είναι το θέμα τώρα αυτό. Δεν θέλανε οι προηγούμενοι ούτε το βάθη, ο οποίος τώρα που μόλις μπήκε, το πρώτο που έκανε είναι ένα, δεν πήγε διακοπές ο μηχανικός, μέλος του συμβουλίου, και πήγε και κοίταξε όλα τα κτίρια να δει πού έχουν βλάβες. Αυτό το άτομο οι προηγούμενοι δεν το θέλανε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κρατούσαν τις θέσεις φαντάσματα, κενές θέσεις, και ο Βάθης που ήταν να μπει μέσα, που ήταν ένας από τους επιλαχόντες, δεν τον βάλανε, αρνήθηκαν να τον βάλουν μέσα. Και τελικά για κοροϊδία τώρα, άκου τι σκεφτήκανε τα αδέσποτα, για κοροϊδία το προηγούμενο συμβουλίο τον όρκησαν μία εβδομάδα πριν λήξει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου το καλοκαίρι. Εντάξει, φάγαν τα μούρτα τους αυτοί, αλλά είμαι υπέρ της διαγραφής ολονών, δεν τρέπω να το πω, ολονών των προηγούμενων, γιατί έχουν βλάψει τόσο την παροικία όσο και την κοινότητα. Έχουν βλάψει για προσωπικό τους συμφέρον. Ντροπή στους προηγούμενους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι μια δεν θα πω παλιά ιστορία, περασμένη ιστορία, και ας την ξεχάσουμε. Αυτό που έλεγα είναι που ο κύριος Λέκας έδωσε το λόγο στο Βάθη, στην απέναντι ομάδα, και να γίνεται μια συζήτηση υψηλού επίπεδου, πόση μεμβράνη τώρα έχει χαλάσει και μπαίνει νερό μέσα στον Αγιώργη, πόσο τρούλος έχει χτιστεί λάθος στην Νότια Ακτή, ο οποίος τρούλος κάθεται πάνω στην οροφή, στην εκκλησία δηλαδή. Δεν πρέπει ο τρούλος, λέει ο μηχανικός, να κάθεται πάνω στη σκεπή, γιατί δημιουργεί, ας το πούμε, τσέπες νερού, εστίες νερού, και το νερό ας το πούμε εγκλωβίζεται μέσα αυτές τις εστίες, σαπίζει και δημιουργεί προβλήματα. Και ο τρούλος τώρα λέει, έχει γύρει στην οδιακτή και είναι, ας το πούμε, επικίνδυνος. Πρέπει να ανέβει ο τρούλος ψηλά, λέει ο Βάθης, μηχανικός, να ανέβει και θα κοιτάξει αν τα zoning regulations, πώς λέγονται αυτά, αν ο νόμος το επιτρέπει, να σηκωθεί ο τρούλος πιο ψηλά, μακριά, για να μην κάθεται πάνω στο σκεπή και δημιουργεί προβλήματα, τέλος πάντων. Και αυτό με ικανοποίησε, αυτή η συζήτηση υψηλού επίπεδου χθες, το οποίο Δεν το είχα διαπιστώσει με τους προηγούμενους. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία, ας το πούμε, που είναι καλό αυτό, μεταξύ των ομάδων, που αυτό που βλέπω τώρα εγώ είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για ομάδες άλλο. Κακά τα ψέματα, εντάξει, ας το κόψουμε. Ας το κόψουμε τέλος πάντων αυτό με ομάδες. Δεν γίνονται ομάδες. Είδα χθες τους ανθρώπους πολιτισμένους όλους από όλες τις πλευρές και ψηφίζανε με τη συνείδησή τους ο καθένας. Άλλοι ψηφίζανε υπέρ. Από την ίδια ομάδα δηλαδή, άλλοι υπέρ, άλλοι κατά διάφορων προτάσεων. Ειδικά με αυτή τη γελία πρόταση ότι πρέπει να πατηθούν το πόλι. Τέσσερις ερωτήσεις, αλλά. Η αλήθεια είναι χθες, ακούστε τον. Μόλις, εντάξει, έβγαλαν τα αποθυμένα τους στην αρχή, δικαιολογημένα, είναι μέρος της πολιτικής, να παίζουμε πολιτική. Αυτό το, στο πούμε, το μίνι πολιτική κράτησε, άντε, 10 λεπτά στην αρχή, εντάξει, βγάλανε τα αποθυμένα τους, εντάξει. Αλλά μετά από εκεί και τις υπόλοιπες 2-3 ώρες ήτανε πολιτισμένοι, συζήτηση υψηλού επίπεδου, και η αλήθεια είναι ότι απαντήθηκαν πάνω από 4 ερωτήσεις. 40 ερωτήσεις απαντήθηκαν. 40 όλες. Δεν είδα εγώ. Εγώ φαντάστηκα ότι θα γίνει τσαμπουκάς, ότι ο Σμυρνιός τώρα θα επιλέγει, θα του κάνει ερωτήσεις και θα κάνει ό,τι κάνανε τα προηγούμενα δέσποτα, το προηγούμενο Διοικητικού Συμβουλίου. Ότι θα απαντάνε μόνο σε αυτές που θέλουν και θα αγνοούν ό,τι δεν τους συμφέρει. Δεν έγινε αυτό εχθές, αν και αυτό υπόθηκε στην αρχή, ότι ο Σμυρνιός τώρα θα είναι, ξέρετε, τώρα ο δικτάτορ εκεί και θα επιλέγει αυτός ποιες ερωτήσεις τον συμφέρουν να απαντήσει και ποιες δεν τον συμφέρουν να απαντήσει. Η οποία τακτική, αυτή η τακτική ήταν του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν το είδα. Αν και ψήφισαν οι πιο πολλοί, όπως είπα, μάλλον ψήφισαν επειδή δεν καταλάβαιναν την ελληνική γλώσσα και ψήφισαν υπέρ. Δεν έγινε αυτό όμως. Δεν έγινε αυτό. Απαντήθηκαν όσες ερωτήσεις υπέβαλαν ή έμεσα ή άμεσα ή εντός των, ας το πούμε, διαδικασιών ή και εκτός. Δεν είναι πολύ αυστηρός ο Ασμυρνιός, να λέγεται η αλήθεια, εντάξει. Για να κρατάει, ξέρετε, όπως κρατούσε την αυστηρή διαδικασία ο Μητσόπουλος. Δεν είναι. Αλλά όπως είπαμε, παρόλα αυτά, ό,τι ερωτήσεις έκανε κάποιος έτσι αυθόρμητα, μπαμ, τσακ, έπαιρνε το λόγο μόνος του, σε πολιτισμένο κλίμα, το οποίο, εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί να μην χαθεί ο έλεγχος. Αυτό θα ήταν επικίνδυνο να πάρει το λόγο οποιοδήποτε αν επικρατούσε ένα εχθρικό κλίμα. Τότε η πολιτική του Σμυρνιού δεν. Ξεχάστε το. Θα χαθεί ο έλεγχος. Αλλά μιας και είναι πολιτισμένοι όλοι τους, όλοι. Όταν λέω όλοι, ολόκληρο το διοικητικό, ολόκληρο και τα 27 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα 27 άτομα είναι πολιτισμένα άτομα. Το διαπίστωσα. Εχθές τους βγάζω το καπέλο ολονών και συγχωρώ και τα δύο άτομα που είναι από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συγχωρούνται. Εντάξει, Δημήτρη, θα τα πούμε, θα βρούμε. Τι έλεγα τώρα. Είναι πολιτισμένοι όλοι. Όλοι πολιτισμένοι. Και έτσι οι ερωτήσεις, έστω και αυθόρμητες εχθές, χωρίς να ζητήσουν τον λόγο από το Προεδρείο, δεν ήταν κακόβουλες. Δεν ήταν σε κακόβουλο σκοπό. Το οποίο είναι επιτρεπτό. Εντάξει, είναι επιτρεπτό. Αυτό που θέλω να πω είναι που ο Σμυρνιός δεν τελικά, σε τελική φάση, πέρα που ψήφισαν οι μισοί χωρίς να ξέρουν τι ψήφισαν, ότι θα επιλέξει ο Σμυρνιός μόνο 4 ερωτήσεις, απαντήθηκαν τέσσερις και άλλες τέσσερις και άλλες τέσσερις και πάνω από τέσσερις και οι τέσσερις γίνονται 40. Φύγαμε όλοι χαρούμενοι από εκεί. Δεν είχαν χρόνο να απαντηθούν. Ναι, θα μιλήσουμε και με την κυρία Μανίκη για ένα άλλο που άκουσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί ξέρετε το άρθρο 1 των κανονισμών λέει ότι η κοινότητα υποχρεούνται να μεριμνάει για τους Έλληνες του Μόντρεαλ, και άκουσα κάτι χθες την αναφορά της υπεύθυνης των κοινωνικών υποθέσεων, των κοινωνικών υπηρεσιών, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Αν και το είχα υποψιαστεί ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας δεν λειτουργούν, και θυμάμαι και το είχα πει πάρα πολλές φορές. Ευτυχώς που υπάρχει η φιλία της Τσουμπλέκα. Γιατί αν δεν υπήρχε η φιλία, ζήτω που καήκαμε. Ζήτω που καήκαμε. Ειδικά με τον κορονοϊό. Ειδικά με αυτό. Τότε δηλαδή. Και χθες εξηγήθηκε ο λόγος γιατί. Γιατί το τμήμα αυτό δεν λειτουργούσε καθόλου με τους προηγούμενους. 8:56 πρώτα λεπτά, μίλησα για 56 λεπτά, συγγνώμη, και σε αυτό το σημείο θα κάνω μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τον Χρήστο Μανίκη να μας πει για τη συνέχεια της συνέλευσης εχθές. Στο μικρόφωνο είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9:30 για ένα κοινοτικό πρόγραμμα. Σε λίγο πάλι μαζί στις 9 η ώρα με τον Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη της εφημερίδας Το Βήμα. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα 9 ακριβώς, με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Μόλις τώρα είχα ένα τηλέφωνο από την κυρία Ιωάννα Τσουμπλέκα που με άκουσαν νωρίτερα να πω για το εργοτάξιο που έχουν κλείσει τους δρόμους και δεν κυκλοφορεί, δεν προκαλεί μόνο κυκλοφοριακό κοφίζιο και σοβαρό κοφίζω και πέρα, σοβαρό μποτιλιάρισμα, σε επικίνδυνο βαθμό, διότι εγκλωβίζεται κάποιος εκεί μέσα. Αλλά οι κοινωνικές υπηρεσίες που προσφέρει η φιλία, και είπαμε, ευτυχώς που υπήρχαν αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες της φιλίας, διότι οι κοινωνικές υπηρεσίες της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ ήταν ανύπαρκτες, ακέφαλες και ακέφαλες, από ό,τι μάθαμε χθες από την υπεύθυνη, και χάσανε και λεφτά, grants που δικαιούντουσαν, διότι όπως είπαμε είχε χάσει το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο τον έλεγχο και δεν ήξερε τι έκανε, τέλος πάντων θα τα πούμε αυτά. Αλλά αυτό με την κυρία Τσουμπλέκα και τη φιλία και τα εργοτάξια που είναι στο πάρχι εκστέσιο, έχουν σκάψει δρόμους, έχουν κάνει ένα πώς να το πω τώρα, μια χάβρα Ιουδαίων εκεί μέσα, τι γίνεται εκεί πέρα, ένα σκουπιδότοπος, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα αυτό πράγμα, δεν μπορούν να περάσουν να δώσουν φαγητά στον κόσμο, και με τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν, αλλά και καμιά φορά πρέπει να περπατάνε μεγάλη απόσταση με τα φαγητά στα χέρια για να πάνε φαγητά στους δρόμους που έχουν ανάγκη. Ας κάνουν κάτι δημοτικές αρχές. Αυτό που έχει γίνει στο πάρκι εκστέσιο αυτή τη στιγμή, ειδικά στο μετρό, και να σας πω κάτι, αυτό είναι ακριβώς έξω από τα γραφεία του Δήμου. Δεν το βλέπουνε. Έτσι στραβομπάρα έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω να μου. Ας το φτιάξουνε. Ας λάβουν τα μέτρα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που έχουν κάνει. Τέλος πάντων. Στη γραμμή μας έχουμε τον κύριο Χρήστο Μανίκη, τον εκδότη του Ελληνοκαναδικού Βήματος, ο οποίος ήταν εχθές, καλά δεν έχει χάσει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Μανίκης από το 1991 και πριν το 1990, ήταν όμως εχθές εκεί για να μας πει τις, εγώ τις είπα επί μία ώρα τις δικές μου εντυπώσεις, να μας πει και ο κύριος Μανίκης, ο οποίος μπορεί να συγκρίνει και μπορεί να πω είναι ο μόνος που μπορεί να συγκρίνει τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με άλλες προηγούμενες, γιατί τις έχει δει όλες και όλων των Διοικητικών Συμβουλίων από το 1990, μπορεί και πιο πριν, που ήταν με το Δαπέρι πριν. Κύριε Μανέκη.
Μια χαρά, Δημήτρη.
Γεια σας,
χαρά,
ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που, για την πρόσκληση. Να μας πείτε.
Ανταπόκριση στην πρόσκληση. Τι να κάνουμε.
Συναδελφικό
το ας πούμε το, η ανταπόκριση. Συναδελφική.
Ναι, ναι.
Αφού μου το ζήτησε, δεν μπορώ να πω. Όχι, στην πραγματικότητα δεν το λέω σε κανέναν. Όποιος μου ζητήσει, λέω ναι και καμιά φορά, εν πάση περιπτώσει, χαρά μου είναι να ανταποκρίνομαι σε προσκλήσεις συναδέλφων.
Ειδικά για, αυτό, για κοινοτικά θέματα που αφορά την παροικία μας, για το κοινό καλό και όφελος.
Για ό,τι ήθελε προκύψει, γιατί ξέρεις εγώ όταν με καλούν, αρχίζουμε με ένα θέμα και μπορεί να πάμε σε πολλά.
Ναι,
σε πολλά.
Όντως,
σε
όντως.
Τώρα έχουμε το χρυσίνο.
Ναι. Είστε ευχαριστημένος, εγώ να σου πω, μ' άρεσε. Αν δεν ξέρεις την αντιπαράθεση, την πολιτική που παίξαν στην αρχή με τις τέσσερις ερωτήσεις, μετά από εκεί το βρήκα εγώ σε πολύ πολιτισμένο κλίμα.
Ναι,
ολωνών.
Ήταν πραγματικά σε επίπεδο που λέμε πολιτισμένο διαλόγο.
Ναι, λοιπόν, και υψηλό επίπεδο. Μιλάμε τώρα ο κύριος Λέξης με τον κύριο Βάθη, τον γιατρό. Ήταν μια συζήτηση. Αν και πιστεύω δεν έπρεπε να γίνει αυτή η συζήτηση εκεί πέρα, δεν ήταν το θέμα αυτό. Δεν ήταν να συζητηθούν τώρα οι λεπτομέρειες εχθές. Αλλά από ό,τι είδα ήταν συζήτηση υψηλού επίπεδου.
Λοιπόν, ναι. Να αφήσουμε τα διαδικαστικά, ναι, τα οποία τα είδαμε στην αρχή. Είδαμε ότι κατά κάποιο τρόπο η ομάδα του κυρίου Τσούκα, η αναγέννηση δηλαδή, δέχεται διαρροές, παρουσιάζονται διαρροές, γιατί την πρώτη φορά ήταν 8 με 10 που ψηφίσανε κατά, δηλαδή μετά έγινε 6 προς 13 και μετά 3, 11 με 1. Δηλαδή βλέπουμε μια διακύμανση των ατόμων που υποστήριζαν τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα, γιατί αν θα πρέπει να είναι 4...
Της ομάδας, όχι της Συμβουλίου.
Ναι, της ομάδας. Αν θα πρέπει να είναι 4 οι ερωτήσεις ή το ένα και το άλλο, ας σκεφτούμε ότι μερικά πράγματα πρέπει να τα αξιολογούμε και με το χρόνο που παίρνουν. Δηλαδή, αν αρχίσουμε και παίρνουμε ερωτήσεις, όσες ή από όσους είναι εκεί, μπορεί καμιά φορά να ξυπνήσουμε να τελειώσουμε στις 2 η ώρα το πρωί. Και κάτι τέτοιο δεν νομίζω να είναι και επικοδομητικό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, Δημήτρη, δεν θα σταθώ σε αυτά. Εγώ θα σταθώ σε κάτι που πρώτα-πρώτα αυτό που είπες με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τα οποία η Δόκτωρ Μπάφη ήταν καταπέλπης από την άποψη ότι είπε ότι δεν βρήκε τίποτα.
Μηδέν. Το απόλυτο μηδέν.
Μηδέν. Δηλαδή η προηγούμενη διοίκηση προτίμησε να κλείσει τις κοινωνικές υπηρεσίες σε μια στιγμή που πραγματικά ήταν ό,τι
οι πιο αναγκαίες, ναι.
Ναι, το είχαμε επικρίνει και κατά τη διάρκεια.
Έντονα, ναι, ήταν η κυρία Φακοτάκη τότε που σχολάσανε.
Ναι, λοιπόν, τρία άτομα, σχολάσαν τρία άτομα, τα οποία κατόπιν ψέψαχε η κυρία Μπάφη να τα βρει, δεν είχαν ενδιαφέρον να επιστρέψουν από ό,τι μας είπε και ξανά έχει ξαναξεκινήσει την όλη διαδικασία να αναστηθούν αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες που χρειάζεται, αλλά είναι μερικά διαδικαστικά τα οποία ελπίζει να τα καλύψει, να τα ξεπεράσει. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο επόμενο συμβούλιο αν τα κατάφερε. Γιατί ξέρετε και οι υπηρεσίες έχουν ορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα. Του λέει, αν θέλεις να κάνεις αίτηση για χρηματοδότηση και επιχορήγηση, πρέπει να το καταθέσεις το αίτημά σου την τάλη ημερομηνία μέχρι την τάλη ημερομηνία. Έτσι και περάσει αυτή η ημερομηνία, κλείσαν οι πόρτες, μένεις εκτός γυμφόρτες.
Έχω ακούσει, κύριε Μανίκη, έχω διασταυρώσει πληροφορίες ότι αυτά τα γεγονότα των grants έχουν γίνει με τη σημερινή διοίκηση, διότι η προηγούμενη διοίκηση τους εξήγησε πως πρέπει να πάρουνε grants και δεν τα πήρανε. Άφησε όμως να υποεννοηθεί ότι αυτά έγιναν με την προηγούμενη διοίκηση, ενώ ενδεχομένως να έγιναν με τη σημερινή διοίκηση αυτά.
Θα το δούμε καλύτερα την ερχόμενη συνεδρία, ναι, που νομίζω ότι θα έχουμε και τα αποτελέσματα. Αν εγκρίθηκαν ή δεν εγκρίθηκαν αυτά τα πράγματα και πώς θα λειτουργήσουμε. Γιατί αυτό το τμήμα λειτουργούσε λόγω της χρηματοδότησης των κυβερνητικών χρηματοδοτήσεων. Είχε χρήματα από το Ταμείο της Κοινότητας, δεν έπαιρνε χρήματα από το Ταμείο της Κοινότητας.
Όντως, και τις κοινωνικές υπηρεσίες, ο κύριος Λεγκό, τις είχε βάλει προτεραιότητα ένα. Όσοι έχουν τμήματα ή κοινωνικές υπηρεσίες, μιλάμε γενικά τώρα, ή τσουμπλέκα λέγεται αυτό, ή εργατικό σύλλογο λέγεται αυτό, είτε φιλία λέγεται αυτό, οτιδήποτε λέγεται αυτό, κοινότητα λέγεται αυτό. Ο Λεγκό, από τη στιγμή που κήρυξε τα μέτρα έκτης ανάγκης, τις είχε βάλει προτεραιότητα ένα. Τα μέσα υγεία 2, τα μέσα ενημέρωσης 3 σε προτεραιότητα. Και η κοινότητα το μόνο που έκανε τότε ήταν τη κλίση. Και παραβιάζει και το άρθρο 1. Γιατί μεριμνά πρέπει να είναι, το έχει υποχρέωση η κοινότητα να μεριμνά και τους Έλληνες στο Μόντριαλ, το οποίο το παραβίασε.
Κοίταξε εδώ, έχουμε να δούμε πολλά.
Ναι.
Με το λόγω όμως του κορονοϊού που επικράτησε και της σύγχυσης και της αναστάτωσης, πολλά πράγματα ο άλλος σου λέει λόγω κορονοϊού δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνω. Δηλαδή είναι μια πρώτη τάξη ως δικαιολογία για να αποφύγεις την φύγη.
Δεν ισχύει, διότι η κυβέρνηση βοηθούσε τις κοινωνικές υπηρεσίες ρητός τις βοηθούσε και κοινότητα τις έκλεισε.
Ναι, σωστά. Είπαμε κάτι το οποίο ίσως ένας από τους λόγους για τους οποίους τιμωρήθηκε στην κάλπη ήταν και αυτός.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, εγώ Δημήτρη στενοχωρήθηκα πάρα πολύ για μερικά πράγματα που άκουσα. Παραδείγματος χάρη με το θέμα της ακίνητης περιουσίας. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα, γιατί ενώ είχε δημιουργηθεί ή μάλλον είχε δώσει η προηγούμενη διοίκηση χρήματα σε μια εταιρεία, Ernst & Young, προκειμένου να κάνει αξιολόγηση των ακινήτων, δεν το είδαμε αυτό το πόρισμα. Τουλάχιστον δεν μας το φέραν αυτό το πόρισμα, δεν το γνωρίζουμε αυτό το πόρισμα. Αντιθέτως, η ομάδα του κυρίου Λέκα, Jim Λέκα, που ανέλαβε άμα τη εκλογή τους, άμα το διορισμό τους, έχει κάνει ήδη μία αξιολόγηση και λέει τι χρειάζεται τα ακίνητα της κοινότητας προκειμένου να μην έχουν προβλήματα σε ό,τι έχει σχέση με την κατάστασή τους.
Ναι, και θέλει 7,5 εκατομμύρια δολάρια, 10 λέει ο γιατρός.
Συνολικά. Αλλά δεν χρειάζονται όλα, δεν είναι άμεσης προτεραιότητας. Άμεσης προτεραιότητας είναι, όπως είπες και εσύ, η στέγη του Παθητικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, που βάζει νερά, όπως και το κτίριο στο South Shore, που και εκεί βάζουν νερά.
Και ο κύριος Βάθης έκανε μια εκτίμηση γρήγορα, 300.000 δολάρια η κάθε στέγη. Δηλαδή μιλάμε για 600.000 δολάρια, οι δύο στέγες.
Η στέγη του Αγίου Γεωργίου είναι λιγότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει
200 κάτι, ναι, τόσο.
Εκεί έχουμε κάτι το περίεργο στον Αγίου Γεωργίου. Δηλαδή,
ναι.
Δεν είναι πολλά χρόνια από τότε που φτιάχτηκε αυτό 10. Το έργο και μάλλον θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Δηλαδή μπορεί να είναι μόνο οι 5-6 χρόνια. Εξού, και όπως είπε ο κύριος Βάθης, η εταιρεία που το έφτιαξε παρουσιάστηκε και είπε διατεθειμένη να διορθώσει την κατάσταση.
Αν όμως γίνει έρευνα από πλευρά της κοινότητας.
Ναι.
Το οποίο το έκανε ο Βάθης. Τι να έκανε ο Βάθης.
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Ξέρεις, Δημήτρη, αυτό το ας πούμε η σκεπή, όταν ανέβηκαν απάνω οι άνθρωποι αυτοί για να το φτιάξουν τη σκεπή, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η στέγη του Καθεδρικού Ναού έχει 3 τμήματα. Το πρώτο μπροστά, στον προ ναό που θα το λέγαμε εκεί που ανάβουν τα κελιά, το γυρίως ναό και πίσω στο ιερό. Αυτοί πήγανε, κοιτάξανε επάνω στο μεγάλο μέρος που ήταν η σκεπή. Και εγώ τότε τους ρώτησα μάλιστα μέσα στο Συμβούλιο κατά πόσο, μια και είχαν απάνω τους ανθρώπους, έκαναν εκτίμηση και στα υπόλοιπα μέρη της επίσης του Αγίου Γεωργίου, έτσι ώστε έτσι κάνει ο καθένας νομίζω, προκειμένου να μη στοιχήσει πολλά αν δουν ότι τα και τα άλλα τμήματα χρειάζονται κατασκευή. Και είπαν όχι, δεν κοιτάξαμε καθόλου, εμείς κοιτάξαμε μόνο αυτό. Και τότε μάλιστα είχε από την πρώτη στιγμή που το φτιάξανε, παρουσιάστηκε να ροεί την εκκλησία από τη σκεπή, επειδή όπως είπανε δεν είχαν σηκώσει ψηλά ένα από τα μηχανήματα που είναι επάνω.
Εξαρισμού, ναι.
Και έπαιζε πάλι νερά. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολλά σημεία με αυτή τη σκεπή του Αγίου Γεωργίου, που νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί τι έγινε την τελευταία φορά που φτιάξανε τη σκεπή. Σε εγώ τι έχει σχέση το Σάουσο.
Ναι.
Εσύ μπορεί να ξέρεις καλύτερα εκεί πέρα ότι εκείνο το κτίριο έχει εξ αρχής που λέμε ορισμένες...
Βουλιάζει. Το είχαν χτίσει χειμώνα και είχαν χτίσει πάνω στον πάγο και ο πάγος έλειωσε και μετά από εκεί αρχίζει και κάθεται αυτό το κτίριο.
Είναι και η περιοχή νομίζω, έχει κάτι
πυρίτη,
έχει κάποια σχέση η περιοχή με το
πυρίτη χώμα. Λέγεται, ναι, με το χώμα, ναι, πυρίτη, ναι.
Κάτι τέτοιο, είναι κάτι τέτοιο. Αλλά και πάλι και εκεί με το θέμα της σκεπής της εκκλησίας, τον τρούλο που λέμε,
ναι,
έχει προβλήματα επί χρόνια. Δηλαδή μιλάμε τώρα σταθερά επί χρόνια, πληρώνουμε και ξαναπληρώνουμε αυτό το
τρούλο. Ο Βάθης βρήκε προχθές, λέει ότι ο τρούλος κάθεται πάνω στη σκεπή, ενώ δεν πρέπει.
Γίνεται και αυτό. Κοιτάξτε, ένας ειδικός μπορεί να δει κάτι καλύτερο που το μάτι το δικό μας, ενός απλού ανθρώπου, δεν το ξέρει. Δεν θα μιλήσω εγώ περί του τεχνικά. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαστε τεχνικοί. Αλλά θυμάμαι ότι όταν φτιάχτηκε η σκεπή του Αγίου Γεωργίου πρόσφατα, πριν από επί διοίκηση Παγώνη, αν δεν είχε αναλάβει η διοίκηση του κ. Βρυνή, είχαμε υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις και δεν είχαν απαντηθεί ικανοποιητικά. Τώρα λέμε ότι βάζει πάλι νερό. Γιατί ακούσατε, υπήρχε μια τακτική στην προηγούμενη διοίκηση, η οποία... Θα την αξιολογήσουμε κάποια άλλη φορά, γιατί τώρα έχει αναλάβει το νέο Συμβούλιο. Ναι. Πάντως, εκείνο που εγώ στενοχωρήθηκα περισσότερο είναι ότι η εισήγηση του Ταμεία της Κοινότητας ήταν εντελώς απογοητευτική.
Ναι, όντως. Ο ίδιος γνωρίζει όμως την κατάσταση της κοινότητας. Γιατί μεταφέρει δεν γνωρίζει. Του τη δίνουνε.
Γιατί να μην τη δώσει, Η νέα διοίκηση έχει αναλάβει τα ενία. Δεν επιτρέπεται να μην γνωρίζει τι παρέλαβε. Έχουν περάσει τρεις μήνες. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση τι είχε το Ταμείο της Κοινότητας εκείνη την ημέρα, την ημέρα που αναλάβανε, πού χρωστούσανε και πού έπρεπε να εισπράττει. Και μάλιστα, άμα κοιτάξεις την ημερήσια διάταξη, λέει εκεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό, κάθεσε να δω το χαρτί που έχω μπροστά.
Εισπρακτέοι λογαριασμοί, πληρωτέοι οργανισμοί, τραπεζικά υπόλοιπα.
Μπράβο, το έχει μπροστά σου. Τι θα πει αυτό.
Ενημέρωση και τον οικονομικό απολογισμό.
Λοιπόν, τι είδαμε εμείς από όλα αυτά.
Τι είπε χθες ο Ταμείας.
Τίποτα απολύτως.
Τότε δεν έκανε την αναφορά του.
Ορίστε.
Δεν έκανε αναφορά, λέω τότε.
Μα είπε, το μόνο που είπε, έκανε μια επίθεση στο Γενικό Διευθυντή ότι ξόδεψε μερικά χρήματα από εδώ και από εκεί που δεν έπρεπε να τα ξοδέψει και είναι παράτυπα σύμφωνα με τους ιστορικούς κανονισμούς. Μα δεν ήταν αυτό το θέμα.
Ναι, ήθελε να του αφαιρέσει το δικαίωμα να υπογράφει επιταγές. Καλά, εκτός θέματος, ναι, αλήθεια.
Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο είναι θέματα... Διαδικαστικά.
Το οποίο ούτε καν πρέπει να συζητηθούν εκεί πέρα, γιατί όπως είπε ο Πατζατζής, είναι θέματα προσωπικού. Είναι αυτά θέματα τα οποία πρέπει να συζητούν στο εκτελεστικό. Και όχι τώρα να συζητούν για να είναι υπάλληλο της κοινότητας. Προσέξτε, αυτό είναι σοβαρό που είπε ο Πατζατζής εχθές. Γιατί ο Πατζατζής είναι και ειδικός σε θέματα human resources. Είπε λέει, που θα γίνει ζημιά στην κοινότητα με αυτά που λέει ο Ταμείας.
Ναι, κοίταξε, δίνει στον άλλον όπλα για να σου κάνει εμείς.
Αλλά τώρα, για ποιο λόγο τώρα ο Ταμείας απέφυγε να κάνει την αναφορά του και πιάστηκε με τον διευθυντή, δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν μπορώ να καταλάβω και μάλιστα από τη στιγμή που σταμάτησε να μιλάει περί τον διευθυντή, σταμάτησε και η εισήγησή του. Και μάλιστα επανέβαινε ο γιατρός ο πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι έχουμε υπό εγκατάσταση κάποιο σύστημα εκεί, ναι, το οποίο θα μας δίνει πλήρη και λεπτομερή αναφορά των οικονομικών τη στιγμή.
Ένα λεπτό. Αυτό το είχε ακούσει, το είχε πει ο Παγώνης πριν πόσα χρόνια, 10 χρόνια.
10 χρόνια. Τι 10 χρόνια. Κάθε ταμεία που πέρασε έλεγε αυτό το πράγμα. Μη στενοχωριόσαστε, μετά από λίγο φτιάξαμε, βάλαμε ένα σύστημα το οποίο θα μας δίνει αμέσως την κατάσταση, θα μας δείχνει αμέσως την κατάσταση της συνότητας.
Πού το αυτό το σύστημα, δηλαδή ακόμα το φέρουν, πόσα χρόνια τώρα είναι να πάει εκεί.
Ψάχνουμε να το δούμε και αυτό. Είναι ένα από τα παράξενα, πραγματικά τα παράξενα, τα οποία μακάρι αυτό το σύστημα που λέει και το οποίο το έχει αναλάβει νομίζω να το εγκαταστήσει ο κύριος Πιονισίδιος Συμβούλος, ο κύριος Πλέσας, ή όχι.
Ο Πλέσας είναι εκπροδομιστής της, δεν είναι.
Όχι, ο Πλέσας. Είπε το άτομο το οποίο επιβλέπει την εγκατάσταση αυτού του συστήματος.
Α, οκ. Μήπως είναι ο Χοντρονικόλας.
Όχι.
Είναι από τους αντιφρονούντες όμως.
Ναι, από τους αντιφρονούντες.
Τότε θα είναι όχι ο Φουντάς. Ο Φουντάς.
Ο Φουντάς, αυτός είπε. Νομίζω αυτό είπε, ναι. Δεν πάει περιπτώσει ένα άτομο του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει αναλάβει αυτή τη ευθύνη και το οποίο έχει να αναλάβει... Έχει
ή
να
ο Κανελάκης.
Όχι.
Ο Φουντάς.
Ο Φουντάς.
Ναι,
να τελειώσει μια πάρα πολύ λεπτή δουλειά. Εύχομαι να πετύχει. Γιατί τόσα χρόνια κανείς δεν έχει πετύχει. Κάτι άλλο που θα...
Μα ο Φουντάς και αυτός κλιματομεσίτης είναι.
Δεν πειράζει.
Η ομάδα του Σύρου... Έχει έναν που είναι ειδικός για κομπιούτερς.
Όχι, είπε ο κύριος ο γιατρός, είπε συγκεκριμένα το άτομο, το οποίο χθες απουσίαζε από το
συνεδρίαση
και ο οποίος είναι αυτός που είπε ο Κουντάς. Λοιπόν, δεν είμαι 100% βέβαιος, δεν είσαι και εσύ, αλλά...
Ναι.
Τώρα, για να κλείσουμε με μια αισιόδοξη νότα,
ναι.
Νομίζω πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, είναι αυτό που είπε ο κύριος Βάθης.
Ναι.
Πρέπει να λέμε την πραγματικότητα, όποιος να τη λέει, δεν έχει σημασία ποιος, ότι με μια άλλη ομάδα, με μια άλλη παρέα από αυτούς τους συμβούλους, ο Χοντρονικόλας και ποιοι άλλοι, δύο-τρία άλλα ονόματα, πήγαν στο South Shore και έκαναν, ελεοχρωμάτισαν ένα μέρος.
Α, ναι, ο Κανελάκης, γιατί ο Κανελάκης είναι εργολάβος.
Ναι, 4-5 άτομα πήγαν εκεί πέρα και πρόσφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες.
Και έχει και άδεια ο Κανελάκης, γιατί για να βάψει σχολείο κομμερσίαλ άδεια χρειάζεσαι, την οποία την έχει ο Κανελάκης.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πρέπει να το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Δεν έχει σημασία ποιος κάνει μια εθελοντική προσφορά, γιατί είναι και αυτό μια προσφορά. Πρέπει να την τονίζουμε και να την επαναλαμβάνουμε και μάλιστα να λέμε το παράδειγμα αυτών, να μιμηθούν και άλλοι, γιατί πριν από λίγο καιρό είχε βγει εδώ πέρα στον Ευαγγελισμό, στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού και άλλους ελεοχρωματιστές, οι οποίοι το μόνο που χρέωσαν την κοινότητα είναι τα υλικά και έκαναν ας πούμε τον ελεοχρωματισμό δωρεάν. Και μάλιστα είπανε, δεν θέλουμε ούτε καν να γεωθούν τα ονόματά μας οτιδήποτε. Λοιπόν, τέτοιου είδους ας πούμε καλές προσφορές προς την κοινότητα.
Καλοδεχούμενες. Και κόστισε $1,500 μόνο οι μπογιές. Για θυμίστε μου στον Ευαγγελισμό, πόσο κόστισε να βαφτεί ο Ευαγγελισμός.
Δεν θυμάμαι ακριβώς.
200.000.
Όχι αυτή τη φορά.
Πέρσι, πόσο κόστισε. Κάπου ένα ξεφρενικό ποσό.
Τώρα, εγώ ανέφερα τον ελεοχρωματισμό του πρόσφατο, πριν από 2-3 χρόνια.
Ναι,
εσύ τώρα πας. Όταν κάει και ο Ευαγγελισμός...
Όχι, το 2001. Όχι, τότε. Τώρα κοντά.
Όχι, τότε που κάει και ο Ευαγγελισμός, μπορώ να σου πω και τη χρονολογία, για να χτιστεί, για τον ελεοχρωματιστό...
Απρίλιο 2002, κάπου τότε ήταν.
Κάπου 2000, επί διοίκησης Βασίλη Κατσαμπάνη.
Ναι.
Ο κ. Βασίλη Κατσαμπάνη διοίκησε την κοινότητα από το 2000 μέχρι το 2004. Αυτό το χρονικό διάστημα, στο οποίο έγινε η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των ομάδων του κυρίου Κατσαμπάνη και την ομάδα του κυρίου Θεοδωσόπουλου, η Ελπίδα 2000. Εν πάση περιπτώσει, τότε είχαν πει ότι αμέσως μετά τη φωτιά υποχρεώθηκαν να βάψουν την εκκλησία 4 χέρια, είπαν 5 χέρια όπως είπαν, και στήχησε $230,000.
Μάλιστα.
Τότε. Λοιπόν, από τότε όμως έχουν περάσει χρόνια και πριν από λίγο που τα έγραψε κάποιος, δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί δεν ζήτησε να το να ανακοινωθεί. Μάλιστα, του είπα να το βάλουμε στην εφημερίδα και μου λέει: όχι, δεν θέλω απολύτως τίποτα. Λοιπόν, αυτό μόνο τα υλικά.
Αλλά μπράβο στον Κανελάκη που το, και το μάθει και ο Γιωβάθη και άλλοι δύο άτομα που δεν θυμάμαι τα ονόματά του. Ανέλαβαν να βάψουν το σχολείο δωρεάν. Μπράβο του.
Όποιο αν έκανε κάτι είναι αξιέπαινη και πρέπει το παράδειγμά του και να το λέμε και να το παίρνουμε προ μίμηση. Γιατί κοίταξε η κοινότητα. Έχει μεγάλη, αν θέλεις, προοπτικές αν βασιστεί σε αυτού του είδους τις προσφορές.
Ακριβώς. Ο κύριος Κανελάκης, να πούμε, και ο κύριος Βάθης ήταν στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο τους είχε στο περιθώριο και τους δύο.
Κοίταξε, είχε δημιουργηθεί μια έντονη αντιπαράθεση, η οποία, μην ξεχνάς, ότι και τώρα υπάρχει την κοινότητα ήδη ηθική αντιπολίτευση και ανά πάσα στιγμή αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης μπορεί να αναφλεγεί. Μην το πεις, ενδέχεται να δούμε κι άλλες συγκρούσεις σαν αυτές που ήταν χθες την αρχή που ξεκίνησε.
Ήταν τώρα αυτό πολιτική παίξα, δεν ήταν σύγκρουση, πολιτική ήταν αυτό.
Μην πω πριν. Τα διαδικαστικά.
Ναι.
Είναι πολύ αν θέλεις να πω τη λέξη, ενοχλητικά από πολλές απόψεις, αλλά είναι και εκείνα τα οποία, να πω έναν όρο, η δικτακτορία της δημοκρατίας.
Έτσι, ναι.
Δεν πάνε αυτά τα δύο πράγματα.
Όσο ξύπουρο και να ακούγεται, ναι.
Αλλά, δηλαδή, όταν τέθηκε μια ερώτηση, είδες που την υπέβαλε ο κύριος Πατσαντζής και είπε να συζητηθεί το θέμα του κυρίου Σμυρνιού κατά πόσο συνάδει το ότι είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο τη στιγμή που είναι και ας πούμε νομικός της Αρχιεπισκοπής. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, είπε κάτι το εξής. Την πρότασή σου θα την βάλουμε προς ψηφοφορία και την υποψηφία.
Και την υποψηφία. Κύριε Μανίκη, ένα λεπτό έχει μείνει να πούμε τον επίλογο.
Λοιπόν,
τα υπόλοιπα στην εφημερίδα, στο Βήμα, το Σάββατο.
Τι να κάνουμε, υποχρεωτικά θα γράψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε λόγους να υπάρχει εφημερίδα. Λοιπόν, νομίζω είπα πολλά από αυτά που θα πω και μεθαύριο. Εγώ θα ευχηθώ πάλι καλή επιτυχία. Θα πω ότι ο Ταμείας οφείλει να παρουσιάσει το λεπτομέρειες. Βεβαίως είπαμε στις 16 Οκτωβρίου νομίζω θα γίνει γενική συνέλευση και θα ακουστούν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μας είπαν όμως ποιος προϋπολογισμός θα κατατεθεί.
Θα πρέπει, αλλιώς δεν μπορούν να εξοδέψουν τίποτα.
Τίποτα. Λοιπόν, έχουμε πολλά να δούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε και τα της κοινότητας αποκτούν έντονο ενδιαφέρον.
Και τα υπόλοιπα στο Βήμα το Σάββατο.
Και τα υπόλοιπα προσεχώς που λέμε, νομίζω όλα τα μέσα ενημέρωση, όπως και εσύ ασχολείσαι με αυτά, όλα τα μέσα ενημέρωση θα συζητούν. Ας παρακολουθούν, ας διαβάζουν οι ακροατές και ας ενδιαφέρονται για την κοινότητα.
Αυτά.
Γιατί η κοινότητα είμαστε εμείς, τα μέλη, η κοινότητα ανήκει σε εμάς, όλα τα μέλη, και δεν αξίζει κάποιος να κάθεται μακριά και να κάνει κριτική. Όπως μπορεί να.
Αυτά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μανίκη. Δεν έχουμε.
Λοιπόν, γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Χρήστος Μανίκης, εκδότης από το Ελληνοκαναδικό Βήμα. Κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα 9 και 26,5 λεπτά. Σε αυτό το σημείο, να σας ευχαριστήσω που μείνετε μαζί μας και για απόψε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Και δεν έχω το κλείσιμο. Α, το έχω, να το. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centreville.